بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله سبحانه وتعالى هممزگا Seyyidul ayyam kününü mübarek eylesin. O'ziga hamdu sanolar bo'lsin, o'zigagina ibodat qilishlik saodatiga musharraf qildi ahli tavhid qilib. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallamga ummat qildi. U zoti muborakka hammamizning nomimizdan behisob, beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, islom dini, Qur'oni Karimning hidoyati, haqiqiy hidoyat Jannat yo'li sirotul mustaqim mana shunga musharraf qilgani uchun Alloh taologa behisob behisob hamd sanolar bo'lsin. Farz ibodatini ado qilaman, Robbimning buyrug'ini bajaraman deb kelgan hammalaringizning qadamlaringizga Alloh taolo behisob behisob ajr va hasanotlarni yozsin. Bu qiladigan ibodatlarimizni Alloh qabul qilib, gunohlarimizni mag'firat aylasin, vandachilik bilan qilgan gunohlarimizni, bugungi qiladigan duolarimizni Parvardigor olam o'zi husni maqbul aylasin. Azizlar, avvalgi jumada Imom Buxoriy hazratlarini hayotlarini, u zoti muborakni ijodlarini, u kishini qoldirgan tarixlari haqida suhbat qilgan edik. Bu oyda mana Imom Buxoriy oyi deb mana shu Adabul Mufrad degan kitobdan hadislarni o'qishni boshlagan edik. Men nihoyatda xursand bo'ldim, juda ham xursand bo'ldim. Alhamdulillah sizlardan, ayniqsa yoshlardan juma namozini o'qiganimdan keyin uyga borsam, bu yerda ham uyga borsam ham hamma menga telefon qilyapti, qoraka, shu kitobni oldim. Bor-bari Chorsida bor ekan, ba'zi birlar qayerda bor, qolmabdi, deyapti. Juda ko'p odam olibdi. Bu biz uchun juda katta xursand bo'lamiz. Demak, aytayotgan gapimiz bekorga ketmayotgan ekan. Bu bilib qo'yinglar. Dunyoyu oxiratni saodati ilm bilan bo'ladi. Biz Qur'oni Karimni, hadisi nabaviyni o'qib bilmasak, mutlaqo Allohni to'g'ri tanimaymiz. Shunda yurib-o'rganingiz hech narsa bo'lmaydi. O'qib, o'rganib, har birimiz ilm talabida bo'lishimiz kerak. Juda oson. O'sha to'rtum qilib, chiroyli qilib bir nimada qutichada chiqarildi Hazratning kitoblari, odoblar xazinasi. Hozir qolmabdi, yana chiqib qolsa kerak, lekin shu kitoblarni olganligi uchun men juda xursand bo'ldim. Bu kitobni mana avvalgi jumada ham aytdikki, biz o'sha 31 avgustda Muftiy hazrat bilan o'sha shahidlar xiyoboniga mana qora kamon bordilar. Hasanxon ham shunda yurtboshimiz men bu kitobni o'qib chiqdim dedilar. Hadislarni, ayniqsa ota-ona, odob, oila haqidagi hadislarni hamma o'qish kerak ekan. 10 ta boshqa kitobdan ko'ra bitta hadis juda zarur ekan dedilar. Bu mohiyatini tushunish bu. Shuning uchun hammamiz bunga talab qilib Imom Buxoriyni shu qoldirgan meroslarni Rasululloh alayhissalotu vasallamning hadislarini qoldirgan ekanlar, shuni merosini tanishimiz kerak. Hamma ziyoratga boradi, rahmat. Imom Buxoriy hazratlarini ziyoratlariga boradi, rahmat. Lekin Imom Buxoriyni ziyoratiga borsangiz, u kishini nima qilganini bilmasangiz, qanaqa gap bu? Qoldirgan kitoblarini o'qimasangiz, bu qanaqa gap bu? Quruq ziyoratga borganingizdan nima foyda uni? U kishini qoldirgan meros hadisi mubor, u kishining martabalari nima bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini sahihini bizga qoldirganlar. Shu masalan Sahihul Jomiyus Sahih kitoblari alohida bunga Kitobul Adab deb bob ajratgan ekanlar. Mana tarjimada Qorakamam Hasanxon ham qatnashganlar, Kitobul Adab. Undan tashqari yana Adabul Mufrad deb alohida kitob yozdilarki, bu kitob kerak edi. Imom Buxoriy de zot endi u kishini avvalgi ham aytdik, yer yuzida ulamolar aytadiki, Imom Buxoriyni yer yuzida yuradigan mo'jiza bo'lganlar u kishi. Tasavvur qilib bo'lmaydigan ilmlari bo'lgan. Va amallari ham go'zal bo'lgan. G'ibat harom degan oyatni hadisni o'qigandan keyin Allohga qasamki, umrimda bitta g'ibat qilmadim degan ekanlar. Shunday zot bo'lganlar. Mana shu zotning kitoblari Adabul Mufrad kitobidan bugun o'sha silay rahim, qarindosh urug'chilik haqidagi hadislarni inshaalloh o'qib ozgina o'rganamiz. Bu kitobda 1322 ta hadis bor ekan. 644 ta bob. Hammasi kerakli. Ota-onani hurmat qilish bilan boshlanadi birinchi bob. An Ayyub al-Ansori an Arabiyan araza al-Nabi sallallohu alayhi wasallam fi masiratin faqol: Akhbirni ma yuqarribuni min al-janna wa yubaiduni min an-nar. Qol: Ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a wa tuqimus sala wa tu'ti az-zaka wa tasilu ar-rahima. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhu. U kishining maqomlari juda baland, Ansori Madinalik sahobiylardan ulug' maqom, katta sahobalardan shu kishidan rivoyat bo'lgan ekan. Bir arabiy kelib, arabiy degani o'sha arablarni cho'lda, tog'da yashaydiganlari sal ochiqroq, qo'polroq bo'ladi. To'g'ri kelib Rasulullohga savol berib urgan. Shu kelib so'radiki, "Yo Rasululloh, menga bir jannatga yaqin qiladigan, e'tibor qilinglar. Jannatga yaqin qiladigan, do'zoxdan uzoq qiladigan bir amalni xabarini bering" dedi. Sahobalar yaxshi eshitdilar. Nima qilsam boy bo'laman? Nima qilsam munaqa bo'laman degan savolni bermagan. Sahobalar nima qilsam jannatga yaqin bo'laman, Allohga yaqin bo'laman, nima qilsam do'zoxdan uzoq bo'laman, shaytondan uzoq bo'laman degan. Biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Shu savol beramizmi qani? Birorta ulamoni ko'rib qolsangiz yo boshqa bo'lsangiz, jannatga kirish uchun nima amallar qilish kerak deb so'raysizmi? Bu juda zarur bizga. Biz juda ham faqat shu dunyoni so'rashdan bosh, dunyoni so'rash kerak. Yana qaytib aytamiz. Dunyo kerak. Pul toping, uyquring, to'y qiling. Lekin faqat dunyonigina. Alloh taolo nima deydi Qur'oni Karimda? Wa minan nasi man yaqulu robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mashaalloh. Odamlardan shunday kishilar borki deydi Alloh taolo. Faqat dunyoni bergin deydi. Oxirat bir gap bo'lar. Faqat shu dunyoda moli dunyo, bola chaqa, faqat shu dunyoni so'raydi. Tafsirlarda aytibdiki, beramiz. Duo qilganligi uchun beramiz. Niyatiga qarab. Va malaku fil oxirati min xalaq. Ularga oxirat yo'q, jahannam ularga. Oxirat so'ramaganlar uchun. Musulmon odam va minhum yaqulu robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Endi mu'minlarning duolari, Rasululloh eng yaxshi ko'rgan duolari. Mana hajga ketayotganlar ham inshaalloh borganda eng yaxshi tavofda ham o'qiydigan duolari: Allohumma robbana atina fid dunya hasana. Parvardigora, bu dunyoda ham yaxshi hayot bergin, o'zing rozi bo'ladigan hayot bergin. Hayotingiz shunaqa bo'lishi kerakki, musulmon, haqiqiy komil musulmon bo'lsangiz. Ertalab uyg'onganingizdan to kechqurun yotguningizcha har bir harakatingiz, mana Imom Buxoriylar shunday bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq bo'lish kerak. Yurishingiz, turishingiz, muomalangiz, ovqat yeyishingiz, odamlar bilan bo'ladigan munosabatingiz hammasida Rasululloh nima qilganlar degan savol berishingiz kerak o'zingizga. O'zingizcha qilib tashlamaysiz axir. O'ng qo'l bilan taom yeyish, o'ng qo'l bilan kirish, o'ng oyoq bilan kirish masjidga, hammasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sunnati mutahharalariga muvofiq bo'lish kerak azizlar. Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni. Alloh taolo deyaptiki, Allohni yaxshi ko'raman desalar menga ergashing deb ayting deyapti Alloh taolo. Ergashishmayapmizmi? Mana hammamizga savol beraylik. Har bitta harakatimizda avvalgi yilam aytib beruvdim. Imom Ahmad rahmatullohi alayh millionta hadisiyot bilgan ekanlar. Musnadlari katta u kishini ham. Ba'zi birlar sihoq sittaga kirgizadi Imom Ahmad deya. Shunday juda ulug' olim mana Imom Ahmad. Bu kishi bir kun qovun yegilari kelib qopti. Bismillah deb qovunni so'yib yesangiz, yeyverasiz, bo'laveradi. Bo'ldi, bismillah deb yesangiz bo'laveradi. Lekin u kishi millionta hadisi ichidan Rasululloh qovunni qaysi kayfiyatda yegan ekanlar, qanday yeganlar, qanday nima qilganlar deb shu hadis topa olmasdan qovun yemay qo'yavergan ekan. Yo Alloh, biz ham payg'ambarni ummatimiz desak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga to'liq ergashishimiz kerak. Ana shu zotga jannatga kirishni nima qilsam jannatga kiraman deyapti haligi arobiy so'rabdi. Va uzoq do'zaxdan uzoq bo'lim. Birinchisi ta'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilasan. Boshqa hech narsani sherik qilmaysan. Biz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, o'zingagina ibodat qilamiz, o'zingdangina so'raymiz deb Alloh taolodan mana har namozimizda aytamiz. Biz butlarga, sanamlarga ibodat qilmaymiz, alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohdan. Lekin bizda shirkni asarlari ko'p. Shundan qutulish kerak. Birinchi shirkni o'rgatadigan folbinlar. Folbinlar juda yomon. Juda ham yomon. Mana kecha bir ayol kelibdi, kelin ekan. Qoraka deydi, bir yildan birin qaynonam uyda ovqat yemayaptilar deydi. Nimaga desa, folbin aytibdiki, sani uyingda bir kelin bor ekan, uni ovqatini yesang o'lasan, zaharlanib. Sen qayerdan bilasan? Folbinlarning gapiga nimaga quloq soladi ayollar? Folbinni uyiga yurib borsangiz, 40 kunlik ibodatingiz xabata bo'ladi. Kim folbinning gapiga ishonsa, faqat kafir, kofir bo'ladi. Nimaga ayollar tushunmaydi? Hatto erkaklar ham. Mana shu shirk bu, g'aybni bilmaydi. Agar folbinlar agar yo'q narsani biladigan bo'lsa, nega bir xazinalarni topa olmaydi? Xazinalar bor, oltinlar bekitilgan. Nega o'sha yerda bu topib olib o'ziga olib olmaydi? Juda kambag'al bo'ladi bu bechoralar. Qashshoq. Uylariga kirsangiz ham fayz bo'lmaydi, bir xunuk joylarda yashaydi folbinlar. Mana shuni shirk amallar. Allohdan boshqadan, mana masalan ziyorat odoblari ham bor. Imom Buxoriy bo'ladilarmi, Hazrati Bahodir Naqshband ziyorat juda katta savob. Lekin ulardan so'ralmaydi azizlar. Ularni duo qilib, ularni maqomlari bilan Allohning huzurida. Faqat Allohdan so'raladi. Bandadan so'ralmaydi. Buni yaxshi tushunalinglar. U zotlar avliyoullohlar. Birortalari mandan so'ragin deganmaslar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni maqtamoqchi bo'lsanglar abduhu va rasuluhu deyinglar dedilar. Men Allohning payg'ambariman, abduhu avval men bandasiman dedilar. Men iloh emasman dedilar. Juda ham ko'p suyaklarni taqvoladi bolalar. Ana kuni jumaga kelgan bitta bola kirgan ekan oldimga. Unda nima zanjir yelkasida duo oli deb kirgan. Yaxshi bola u. Bu zanjiringizda nima bor desam, bir nimanidir nimasi ekan. Tishi ekan, hayvonning tishi. Shu saqlaydi deyishlik bu shirk bu. Tumorni, tumor taqishlikni yosh bolalarga ulamolar ruxsat beradi, ha? Yosh bolalarga taqib qo'ysangiz, ko'z uni ham haqiqiy ulamolar yozib berish kerak, Qur'ondan boshqada. Boshqa mumkin emas. Mana bu narsani yaxshi bilib olishinglar kerak. Va tuqimus sola. Namozni qoyim qiladilar, deyaptilar payg'ambar aleyhissalom. Namozni faqat o'qimaydi. Mana shu namoz masalasida yoshlar kamchiligimiz juda ko'p. Namoz Alloh taoloning huzuriga kirishlik. As-salatu mi'rajul mu'minin. Namoz mi'raj, mu'minning mi'rajidir. Allohu akbar deb qo'lingizni ko'targaningizda kim oldiga kirdingiz siz? Alloh taoloning huzuriga kirdingiz. Qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Najot topdi mu'minlar. Qaysi mu'minlar? Namozlarida xushu qilgan mu'minlar. Namozda Allohu akbar deganingizda kim Parvardigor qo'l sekin-sekin bo'ladi. Birdan bo'lmaydi. Masalan, sportga borsangiz ham birdaniga 100 kilo ko'tara olmaysiz, to'g'rimi? 10 kilo, 20 kilo. Siz o'zingiz harakat qiling. Namozingizdan innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz fahsh ishlardan, yomon ishlardan, g'iybatdan, yolg'ondan, aldamchilikdan saqlaydi, deyapti Alloh taolo. Mana bizani ko'p saqlamaydi. Nimaga? Namozimizni to'liq yaxshi o'qimaymiz. Namoz eng muhim ibodat bilib qo'y. Alloh taolaning huzuriga kirish bu. Takbir-i tahrima, Allohu akbar deganingizdan keyin dunyo haqida o'ylashingiz mumkin emas, harom bo'ladi. Faqat huzuri ilohiyda turibsiz. Mana sen meni ko'rib turibsan. Seni oldingda men qo'limni bog'ladim, men seni bandayman. Bu katta saodat bu. Juda ham katta saodat. Namozda katta saodat Allohning huzuri. Shuncha Rasululloh vafot qilayotganlarga assaloh assaloh deb jonlar chiqib ketdi. Namoz, namoz dedilar. Turganingizda hamma narsani unutib Parvardigorni huzurida. Mana Imom Buxoriy rahmatullohining 20 joylardan qovog'ari chaqqanda bilmagan ekanlar namozda. Imom Azam rahmatullohining oldilariga katta ajdarda ilon tushgan mehrobdan bilmaganlar namoz o'qiyotganlar. Shunday bo'linki shu Allohim sani huzuringda turibman. Bir avliyoullohlardan 120 ga kirgan zot bo'lgan ekanlar. To'rtta mazhabni ahli sunna va jamoani hammasiga masala aytar ekanlar. Juda katta olim bo'lgan ekanlar. Shu kishi umrlarini oxirigacha yaxshi namoz o'qolmadim deydir ekanlar. 3 yoshlardan namoz o'qigan ekanlar. Siz namozingizni tiklab boring, namozingizni to'liq to'g'ri o'qishga bog'laning. Birinchisi muroqaba Alloh taoloning huzurida. Boshqa narsani unuting. Parvardigor sen ko'rib turibsan men. Rukularingiz ta'dilul arkon bo'lish kerak. Shoshmay namoz o'qishlikda. Mana xuddi qarg'a don cho'qigandek o'qidi bir xillar. Qariyalarga, oyog'i og'riganlarga uzr bo'lsa bo'laveradi, o'qiveradi qanaqa bo'lsa. Lekin siz sog'lom bo'lganingizda shoshmasdan o'qing namozni, qoyim qiling. Shu namozdan keyin mana subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'lo deganda eng katta rohatni olyapsizmi, lazzatni olmayotgan bo'lsangiz, demak namozimizni yaxshi o'qimayapmiz. Imom G'azzoliy rahmatulloh namozda rohat chunki arihni ya bilal dedilar. Parvardigor nima ey bilal bizni rohatlantirgin dedilar. Rohat bo'lish kerak namoz. Namoz ish bo'lmaslik kerak. Tez-tez o'qib olib, serial ko'raman, unaqa ko'raman, bu yoqqa boraman, namozni tez-tez o'qib olib, unaqa bo'lmaydi. Namozga juda ham ehtiyot bo'linglar. Bu eng ulug' meroj bu. Birinchi qiyomat kuni ham so'raladigan narsa namoz. Uning uchun nima qilish kerak? To'g'ri namoz. Keyin namoz o'qishligini mana bugun xursandchilik. Abdul Hakim qor ekamiz mana hozir Jo'rabek masjidini imom xatiblari bo'ldilar. Shu ustoz qor ekalardan namoz ibodati arkonlari degan kitobni mana bugun qo'limga tegdi ertalab. Mana buni hammanglar olinglar rasmlari bilan. Bizni Hanafiy mazhabda namoz qanaqa o'qiladi? Tahorat. U tahoratni o'zini ko'plar yaxshi bilmaysiz. Tahoratni boshladingizmi? Siz ibodatni boshladingiz. Rasululloh alayhi vasallam qiyomat kunida qanaqa qilib tanib olasiz shuncha insonlarning ichidan siz ummatingiz deganda tahoratda shu peshonasidan nur chiqib turadi. Shundan tanib olib chaqiraman dedilar. Tahoratni mukammal olish, namozni mukammal o'qishni mana bundan o'rganinglar. Zakot berishlikni endi ko'p gapirdik, albatta zakotni aytish kerak. Va mana shuni qiling, namoz Allohga shirk keltirmagan, namozingizni to'g'ri o'qigin va zakotingizni bergin va tasilur rahima silay rahim qilgin. Mana shu silay rahim kamayib ketyapti azizlar. Silay rahim degani qarindosh urug'chilik aloqalari. An Abdul Rahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul qala azza wa jall qala ana ar-rahman wa ana khalaqtu ar-rahman washtaqtu laha min ismi faman wasalaha wasalathu wa man qata'aha battatahu. Abdurrahman ibn Auf dan rivoyat bo'lgan ekan Rasululloh alayhi vasallam aytdiki man rahmonman dedi Alloh taolo. Hadis qudusi ekan. Man rahmonman. Ar-rahmon zot. Ar-rahmon zot masalan rahmon deb ism qo'ymanglar, Abdurrahmon deb ism qo'yinglar. Rahmon deb ism qo'yib bo'lmaydi chunki Alloh ar-rahmon. Rahmon sifati Alloh taoloning mana qarang o'ziga ishonsa ham, ishonmasa ham, tan olsa ham uni rizqini beraveradi Alloh taolo. Mol ham beraveradi, chiroy ham beraveradi, bola chaqa ham beraveradi. Yaratgan Parvardigor tanimaydigan odamlar bor. Yoki o'sha boshqa narsalarga ibodat qiladi. Ularga ham Alloh taolo rahmon sifati bilan bu dunyoda beraveradi rizqini. Oxiratda ar-rahim. Faqat mu'minlarga rahm qiladi Alloh taolo. Mana shundayman va mana shu rahmon sifatidan ismimdan rahm silay rahm olingan. Kim qarindosh urug'chilik aloqasini bog'lasa, mani rahmatim shunga bo'ladi dedi Alloh taolo. Juda qo'rqib ketadigan narsada. qarindosh urug'larimiz bor, ammamiz, xolamiz, tog'amiz, amakimiz, ukamiz, akamiz, opamiz, singilimiz. Kim ular bilan silay rahim qilib qarindosh urug'chiliklarni qilsa, meni rahmatim bo'ladi. Alloh aytibdi buni, hadis qudsiy. Kim kessa aloqasini, qarindosh urug'chilik aloqasini kessa, rahmatimni uzaman deyapti Alloh. Qarindosh tog'ingiz bilan gaplashmasangiz, sizdan Alloh rahmatini uzadi namoz o'qisangiz. Nimadan bo'ladi? Johillikdan bo'ladi. Mana hozir arzimagan dunyoni narsalarini talashib, la ilaha illalloh. Hammani rizqi u yozilgan, u talashganingiz bilan siz ololmaysiz. Uniki bo'lsa uniki bo'ladi, sizniki siz musulmon odam talashmaydi birinchidan. Haqqini talab qilsa bo'ladi, lekin uni ham odob bilan. Qarindosh urug'lar bilan arzimagan narsalarga urushayotganlar, Allohning rahmati uziladi sizdan. Hatto kitoblarda aytibdiki, masalan 4ta 5ta aka-uka bor, singil bor. Bittasi gaplashmaydi. Shunga hamma aka-ukadan Alloh taolo rahmatini uzadi, chunki yarashtirib qo'ymaganligi uchun. Shu singlisi bilan bitta ukasi gaplashmayapti. 5ta aka-ukadan Alloh hammasidan rahmatini uzadi. Yarashtirib qo'yish kerak. Bu qattiq silay rahimni biz juda ham ko'p shu narsaga ahamiyat qilmaymiz. Qarindosh ilgari ota-bobolarimiz unaqa emas edi. Hozir qarindosh urug' emas, kimdan foyda tegsa, shunga o'zimiz qarindosh bo'lamiz. Shu puldan foyda tegsa, o'sha bilan kelishamiz. Undan keyin puldan birorta dunyoviy manfaat bo'lmagan odam bilan gaplashmaslik bu juda ham yomon balo bo'lyapti bu. Hammamizda shu, menga nimada foyda tegarkin deb gaplashamizda shu bilan. Gap unga foyda tegmasa, qarindoshmi, tog'ami, umma ishimiz bo'lmaydi. Bu juda ham katta xato, gunoh bu. Bilib qo'ylar. Bu katta gunoh bu. An Anas ibn Malik anna Rasululloh sallam qol: "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yansa lahu fi asarihi falyasilu rahimahu." Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat etgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Ey eshitinglar musulmonlar, kim rizqini keng bo'lishini, boy bo'lishini xohlasa, xohlaysizmi? Omadli bo'lib tijoratda, boshqada rizqingiz keng, uyingizda mol ko'l bo'lishini xohlaysizmi?" Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ey ummat Muhammad alayhissalom, mutlaqo biz qaysi nimalarda yuramiz? Payg'ambar buyuryaptilar, buni olmaslikka haqqingiz yo'q. Olmasangiz qana musulmonsiz? Rasululloh aytibdilarki, kim rizqini keng bo'lishini xohlasa, umrini uzoq bo'lishini xohlasa, hamma duo qiladi, umring uzoq bo'lsin. Qarindosh urug'lar bilan aloqa qilsin. Bo'lmasam rizqi ham bo'lmaydi, umri ham uzoq bo'lmaydi, deyaptilar. Qani masjidda o'tirganlar, mana bugun Alloh taolo hammamiz gunohkorimiz Allohning oldida xuddi kechagi kitobni nima qilganday, bugun qani edi shu ichlarimizda mabodo birorta qarindosh urug'larimiz bilan urushganlar bo'lsa, shu jumadan keyin borib yarashib olsa, yarashtirsa quda andalar bilan. Kecha bir ayol kelibdi. La ilaha illalloh, qanaqa odamlar bo'lib ketganmiz axir. Qizi kasalxonada yotganda uyida bir tilla uzugi bir narsalari yo'qolib qopti. Ustalar ishlayotgan ekan. Kelsa yo'q endi. Uni hech kim ko'rmagan, guvoh yo'q, birovdan to'nka bo'lmaydi. U folbinni gapiga ishongan odam dindan chiqadi. Folbin seni falon qopti, kelining qopti deb ishonsangiz, namoz o'qisangiz ham musulmon emassiz, folbinni gapiga ishonsangiz siz. Folbinga bormanglar, xotinlarga aytinglar axir. Folbinni gapiga ishonib qolsa nikohi bekor bo'lib qolishi mumkin, ey musulmonlar. Mumkin emas mutlaqo. Mana ichidan bir narsa olarmish, tomog'idan bir narsa olib tasharmish, hammasi yolg'on bular, yolg'onchilar. Alloh taoloning o'zi endi shu folbinga borgan ekan, uyingdan bitta solgan debdi. Endi nima qilyapti? Arzimagan bitta uzuk bilan bir zirakka oila buzilyapti. Yo'qolsa yo'qolar, yaxshisini beradi Alloh taolo. Nima qilasiz dedim. Bolasi bilan kuyovim juda yaxshi deydi. Kuyovingiz yaxshi bo'lsa, kelin yaxshi bo'lsa, nima qilasiz? Bitta uzukni Xudo bersin, bo'ldi, yo'qoldimi? Topilsa topilar, bo'lmasa dunyoga shunchalik ham oilani buzib yuboramizmi bitta uzuk deb? Qanday johila bular? Hoy azizlar, musulmonlar, uyg'oninglar axir. Qanday bu? Arzimagan narsaga bitta uzuk nima bir arzimagan narsaga uy buzilyapti. Nega? sen uyundan bir tas organ diyeceğim ki uyan varıp darı kudası ge sen organ basın kere palambusta bana aldım yek yaptım. Ettim bugün Payşembe. Payşembe günü sayyar farişteler yürürken İmam Müslim'in rivayetleri. Allah Teala derken mu'min Müslümanlarına la ilahe illallah diyenlere hemesini günahını uçurup da şeyler. Erteki cumanı şerafat eden. Payşembe günü uçurlar. Fakat karındaş ruhları bile arazlaşkenlerini uçurmayla. Yaraşmamak için uçurmayla. أن عبد الله بن أبي أوفى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال إن رحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عبد الله بن أبو أوفى دان رواية قلنجاني كان نبي صلى الله عليه وسلم أتلر كي هوي عزيزلر پيغمبر يوتل وليلر شو حديثلان البتة ددلر رسول صلى الله عليه وسلم qarindoshchilik aloqasini uzuvchi qavmga Allohning rahmati tushmaydi, o'sha uyga ham mahallaga ham qarindosh urug'ini aloqasini uzdingizmi? Arzimagan narsaga endi bu dunyo shunaqa. Xafagarchilik shaytonning gapiga kirib urushib qolamiz. 3 kundagi yarashib olish kerak. 3 kundagi yarashmaslik harom. Rasululloh aytdilar, halol emas. La yahillu halol emas dedilar. Harom dedilar. 3 kungacha ma'rifatan birov bilan urushsangiz mayli asabingizni joyiga kelgacha ruxsat berdilar Rasululloh. To o'zingizni bosib olasizda 3 kundan keyin birinchi bo'lib salom berganda gunoh to'kilib ketadi. Manda ayib, unda ayib, masalan yoshi katta bo'lsa, endi yoshi katta dedi, borib salom bering. Urushgan odamingiz. Yoshi kichkina bo'lsa, hali yoshda hali bilmaydi-da endi mayli deb siz salom beravering. Ayib unda bo'lsa ham siz salom bering. Rasulullohning sunnatlari bu ulug'lik, avliyoullohlarning odati bu. O'zimizni katta tutish kimmiz o'zimiz a? Tuproqmiz, tuproq. Otang yerdir, sanam yerdek qiliq qil, yomonlik aylaganga yaxshilik qil. Otang yer tuproqdan bo'lganlar Hazrat Odam. Biz ham tuproqqa qaytamiz. Kimmiz biz o'zi? Bandamiz. O'zingizni katta olmang. Man deydi bittasi, kimsan sen? Anu deydi, zoti past deydi. Uni ham zoti yerdan, sizni ham zotingiz yerdan. Hammamiz tuproqdan. Birovni zoti past deb kelmay, bu johillik bu. An Jubayr bin Mut'im anna Jubayra bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallam yaqul la yadkhulul jannata qati'u rahm. Bunisi og'ir ekan. Qarindosh urug'lari bilan aloqani uzgan kishilar jannatga kirmaydilar dedilar Rasululloh sallam. Qarindosh urug'ingiz bilan ammangiz bilan Abu Hurayra roziyallohu anhu hadis o'qib oxirida tugatayotganlarida aytgan ekanlar. Kim qarindosh urug' bilan arazlashgan bo'lsa, hozir duo qilamiz, kitob tugatyapmiz, chiqib ketsin bizni xalqimizdan, bo'lmasa duoyimiz qabul bo'lmaydi degan ekan. Keyin bitta yigit chop chiqib ketib qaytib kelgan ekan. Men ammam bilan urushib qoluvdim. Shuni yarashib keldim deb keyin duo qilishgan ekan. Mana qanaqa bo'lgan sahobalar, tobiylar, biz unaqa emasmiz. Mana oldimga keladi, hadis aytamiz, oyat aytamiz, eshitmaydi. Men unaqaman, men bunaqaman, men unaqaman. O'zini maqtab ketadi, qudam yomon, men yomon deyishga o'rganinglar azizlar. Yomonmiz hammamiz. Nafsimiz yomon. Gunohimiz ko'p. Qorakam Alloh rahmat qilsin Ablas Qorakam. Shunday ulug' zot Qur'onni bilasizlar-a qanaqa aytdilar. Ablas Qorakam. Menga aytardilar, siz bir ulug' zotni bir cho'p hurmat qilib yuribsiz derdilar. Siz bizlarni ustozlarimizni ko'rmagansiz. Men hech kim emasman derdilar. Vaholanki nimalarni jazarilarni yod bilardilar Qorakam. O'zi taqvolari endi, u kishini faizlari Qur'onni butun 10 yoshlaridan 100 yoshlarigacha 90 yil xatm qildilar. Shunda ozod men cho'pman, hech kim emasman deb urardi. Bizachi, men palonchiman, men undoman. Ey azizlar, menman demang. Mardum ozori bo'lib bo'lma, xudoning dushmani osmonga yetsa boshing qilmag'ul ma'umani edilar mashlab. Odamlarga ozor berib katta ketib xudoning dushmani bo'lmagin. Qarindosh urug'laringga tilingni shirin qilgin. Xola ona o'tgandan keyin xola onani o'rnida bo'ladi azizlar. Yo Rasululloh, onam o'tgan kimga yaxshilik qilib edi, xola ham bormi dedilar. Bor. xolangga yaxshilik qilsang onangga yaxshilik qilgan bo'lasan. Xodiyalar bo'lsa, onangiz o'tgan mana ichimizda. Xolangiz bormi? Boring, o'sha onangizga qilgan onangizni ruhshod bo'ladi. Katta aka mana Silay Rahim degan kitobda hazrat o'qinglar, Silay Rahim degan 2 tom kitobni ham sharh qilib qo'yibdilar. O'qimayapmiz-da, o'qinglar. Katta aka degan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ota o'tgandan keyin ota o'rnida. Masalan bir nimada 4 ta aka uka bora, kattasi otangiz bo'ladi endi siz otangiz o'tgandan keyin. Otangizga nima muomala qilsangiz, shu katta akangizga qilasiz. Buni payg'ambar aytyaptilar. He, payg'ambar aytyapti desa mana azizlar, o azizlar sizlarni yaxshi ko'r. Payg'ambar aytyapti desa olmaslikka haqqingiz yo'q musulmon bo'lsangiz. Siz o'zingizcha unaqa edi, bunaqa edi, endi qoraki unaqa bittasi yetarmish, la ilaha illalloh. Kuyov boribdi-da endi qaynatasiga, endi unaqa emas. Mana bu hadis muborakda erni haqqi bunday degan, mana dinimizda, shariatimizda bunday deyilgan desa, endi shariatni bir yoqqa surib turing, aka bo'ladi demish. Shariat hadis-hadisingizni yig'ishtirib turing derkan, dindan chiqadi o'sha zot. Shu gapni aytgan odam dindan chiqadi. Allohning oyatini mensimasa, payg'ambarni gapini aytsa, o'zini gapini aytganlar johil endi. Juda ko'p johillar. Ayniqsa ayollarning ichida mani oldimga keladi, o'zi nimaga keladi? Yarashtirishga. Payg'ambarimiz mana bunday deganlar desangiz eshitmaydi. Sen qanaqa johilasan sen? Mana shu yerda o'tirganlar, payg'ambar aytdi degandek bitta hadisni o'qigandek qilasiz, tamom. Sizni o'zingizni gapingiz 2 pul mani gapim, mani gapim 2 pul. Buni qachon tushunib yetamiz bunga? Qarindosh urug'lar bilan aloqani uzganlar jannatga kirmaydi dedi. Qo'rqib ketyapsizmi hozir? Shu yerda o'tirganlar, mabodo amakingiz bilanmi, xolangiz bilanmi, yo qarindoshingiz bilan, mana quda anda so'rashayotganda quda andangiz yaxshimi deydi? Nima degani? Qudani qudasi anda bo'ladi. Qudangizni qudasini ham so'raysiz, ha? Qudangiz yaxshimi, qudangizni qudasi ham yaxshimi deysiz? Quda andalaringiz yaxshimi deysiz? Bizning xalqimiz juda shunaqa fazilatli xalq. Afsuski hozir 21 asrda bitta narsa ruhiy tarbiya mana shu oqsayapti. Faqat foydada moddiy. Aytyapman-ku, kimdan foyda chiqadigan bo'lsa, pul chiqadigan bo'lsa, shu kishiga juda atrofidan parvona deb bo'lib aylanamiz. Foyda bo'lmasa, ammamizmi, xolamizmi, ukamizmi, ukasi bilan gaplashmaydiganlar bor. Men kecha avvalam aytdim, qanday mu'minlar bor. Alloh taolo hammamizni ham farzandlarimizni shunaqa qilsin. Mana bu asr degan to'yxona bor-ku. Borsam ancha bo'ldi qishda edi. Bir yigit keldi. Qora aka dedi, "Meni opamni duo qilib qo'ying" dedi. "Meni jigarim qurib ketgan ekan. Endi bo'ldi, yashamaydi" debdi doktorlar. Shifokorlar. Keyin Hindistonga borib, yarim jigarini birov bersa, ulasa yaxshi bo'lib ketar ekan, duoning qudrati. Ikkita opasi qarang bu opalarni, hammamizning qizlarimiz ham shunaqa bo'lsin. Ikkita opasi "Men beraman, jigarimni men beraman" deb talashibdi. Bittasiniki tushmabdi. Bittasiniki to'laroq ekan opasi, "Siz ozishingiz kerak" debdi. Qarang, ukamga jigarimni beraman deb bir oy ovqat yemasdan chopibdi u odam bu yoqqa borib. Keyin u jigarini yarmini ukasiga beribdi mana. Balki shu yerda turgandirlar o'sha kishi. Ko'rsangiz, hech jigari kasal bo'lgan odamga o'xshamaydi. Mana tuzalib ketibdi, opasi ham yaxshi. Jigarini yarmini beribdi, qarang. Odamlar yarim metr joyga talashib urushyapti jigari bilan. Arzimagan narsani talashib urushyapti jigari bilan. Qanday bu? Qanday gap bu? Chunki biz oxiratni esdan chiqardikmi, adashamiz. Allohning huzuriga mana jannatga kirmaydi degandek qo'rqib ketish kerak. Hoy azizlar, jannatga kirmaydi qarindosh urug' bilan degandek keyin darro chopib borib, ayib unda bo'lsa ham, sizda ayib bo'lmasa ham, assalomu alaykum akajon, opajon deb borib hozir yarashishingiz kerak. Shunda musulmonsiz, amal qilmasangiz, uni eshitib olib, yana o'zingiz aytganingiz qilsangiz, johil bo'lamiz azizlar. Bu gapni yaxshi ham mana ichimizda albatta bo'lishi mumkin. Qarindosh urug'lar bilan aloqani mustahkam qilib, ularga silay rahm qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Mana shu namoz kitobini ham albatta olinglar. Ko'plaringiz namozni ichala, men qarab turaman peshinda, namoz o'qishni yaxshi bilmaymiz. Ta'dilul arkonlarni bilmaymiz. Mana hammasi bor. Hanafi mazhabdagi kitob namozni rasmlari bilan, tahoratni rasmlari bilan. Alloh muborak qilsin. Qorakam omon bo'lsinlar. Mana shu kitobni albatta olib o'qib, namozimizni ham to'g'ri o'qib, folbinlarning gapiga ishonmasdan, qarindosh urug' opa singillarimiz bilan, aka ukalarimiz bilan, amma xolalarimiz bilan, quda andalarimiz bilan bu o'tib ketadigan dunyoda mehribon bo'lib bir-birimizga muhabbatli bo'lishimizni Alloh nasib qilsin.